Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Am plăcerea să vă fiu gazdă din nou la emisiunea Educație pentru viață, într-o ediție pe care o realizăm împreună. Zenobia Niculiță și Lavinia Ștefan, îi spun bun venit, doamne lector universitar Zenobia Niculiță. Vorbim despre cum să învățăm arta conversației. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit la un subiect pe care îl exersăm în fiecare emisiune.
Desigur, cred că ar trebui puțin să specificăm dacă toate regulile care țin de arta conversației sunt valabile și într-o emisiune, de exemplu, într-o discuție moderată, într-o televiziune, la un post de radio și așa mai departe, pentru că sunt anumite lucruri, iată, în arta conversației nu este indicat să pui prea multe întrebări, să intervii atunci când interlocutorul vrea să-și ducă până la final fraza, însă uneori, și sunt apreciate acele emisiuni, mai ales pentru dinamism și pentru cât de repede te duc în anumite puncte cheie ale dialogului, aceste întrebări care apar pe parcurs sau anumite intervenții care într-un alt context n-ar fi binevenite.
Evident că o conversație dintr-o emisiune televizată sau dintr-o emisiune de radio își are specificul ei, pentru că are un obiectiv foarte clar. Nu este conversație de plăcere, de dragul artei, nu are ca scop intercunoașterea participanților la conversație, ci este mai degrabă o formă de dialog sau poate chiar de conversație între mai multe persoane care are un scop precis, o temă foarte focalizată de la care deviem foarte puțin și o altă dinamică, evident, pentru că în acest context moderatorul are și informații legate de cât timp trebuie să dureze emisiunea, ce subiecte trebuie atinse, cine sunt cei care urmăresc emisiunea, ceea ce înseamnă că din start conversația respectivă are și un public care are interesele și care are și beneficiile sale în urma conversației. De aceea, atunci când discutăm despre cum învățăm să conversăm, nu e întotdeauna cel mai bun exemplu, cel pe care îl putem folosi urmărind diferite emisiuni, deși există, evident, unele aspecte care țin de felul în care ne exprimăm, de felul în care reușim să realizăm o fluență a ideilor și o trecere a cuvântului și a ideii de la o persoană la cealaltă, care ne învață câte ceva și despre cum să conversăm unii cu ceilalți în situații non-formale, să zicem, în situații în care nu există atât de multe reguli. Așa încât ne scuzăm că aici există și niște parametri în care trebuie să ne încadrăm atunci când discutăm.
Sau poate că avem nevoie de această emisiune și noi, pentru că se creează anumite stereotipii. Poate am spune la un anumit moment că este un defect profesional. În cazul realizatorului, al moderatorului, este obișnuit să intervină, să fie dinamic și poate că în conversația cotidiană procedează la fel, pentru că se creează un reflex. De asemenea, am putea vorbi și despre ceea ce se întâmplă în cadrul profesiei de profesor, da? Cadrul didactic. Acolo e un monolog adesea și trebuie să învățăm cum să nu ne lăsăm prinși în această capcană de a proceda la fel și când ești într-o conversație.
Cu siguranță fiecare dintre noi suntem vinovați, ne facem vinovați de diferite deformații profesionale. Adică preluăm obiceiuri, stiluri de a ne exprima sau de a face ceva anume și le transferăm în situații de viață altele decât cele profesionale, în care poate n-ar fi nevoie de ele, dar ne vin într-o măsură naturală pentru că ne-am obișnuit astfel. Și uite așa, un profesor are păcatul de a ține prelegeri mai pe oriunde se duce.
Și un realizator de a pune întrebări prea multe și cred că ar trebui să discutăm despre cât de mult afectează în conversația normală adresarea multor întrebări. Apare ca un interviu neregizat.
E clar că atunci când vorbim despre conversația informală, în afara oricărui parametru profesional, acea conversație pe care o desfășurăm în mod natural cu prietenii și cunoștințele, când ne întâlnim la o petrecere sau pe stradă sau la o plimbare în parc, și care reprezintă într-o oarecare măsură o expresie a propriei personalități. Și astfel, unii dintre noi sunt persoane mai dăruite în ceea ce privește conversația. Cum ne dăm seama? De obicei, ceilalți spun, mă simt foarte bine să stau de vorbă cu tine, mi-e drag, sunt acolo prezent și parcă n-ar mai termina discuția. E adevărat că e nevoie să existe și o potrivire între cei doi, cel puțin, sau mai mulți parteneri din conversație, pentru că e posibil ca dacă se întâlnesc două persoane foarte introvertite și care nu sunt obișnuite să se exprime natural foarte ușor, s-ar putea să existe o mulțime de momente de tăcere care devin la un moment dat stingheritoare și care fac să se întrerupă conversația.
O tensiune și este câteodată binevenit, poate că să se întrerupă sau binevenită întreruperea conversației, pentru că s-ar putea să fim nevoiți să interacționăm cu alte persoane de la momentul acela care ne vor stimula în dialog. Însă, nu cred că trebuie să avem pretenția să comunicăm la același nivel cu absolut toate persoanele. Pe de altă parte, sunt, de aceea vorbim despre o artă, sunt anumite puncte pe care trebuie să le atingem în toate conversațiile, astfel încât să avem un feedback, să avem sau să aibă parte interlocutorul nostru de un dialog frumos.
Da, și primul lucru, primul element care ține de o bună conversație și de abilități deosebite ale persoanei în arta conversației este, în mod paradoxal, tăcerea. Abilitatea de a ști să asculți, să-l asculți pe celălalt.
Ar trebui, cred că, să vorbim despre obiectivele conversației. Dacă sunt anumite obiective pe care ar trebui să le urmărim în toate conversațiile. Pentru că, iată, am amintit despre faptul că într-o emisiune filmată sau înregistrată la radio există niște obiective clare. Există o temă, ne gândim la un public, avem un motiv pentru care vrem să facem acea emisiune. Însă, atunci când există o conversație, poate că nu întotdeauna ne-am pregătit o temă, nu cunoaștem prea bine interlocutorul și trebuie să existe totuși un obiectiv al conversației. Sau mai multe.
Acele conversații spontane care apar în situații de viață sociale și fără un obiectiv foarte clar sau cel puțin fără un obiectiv profesional de orice fel, probabil că au în cea mai mare măsură ca obiectiv general intercunoașterea și împărtășirea unor idei, opinii pe teme de interes general. Asta pentru că în felul acesta reușim să relaționăm cu ceilalți, să învățăm câte ceva, să ne îmbogățim câmpul de atitudini și de cunoașteri. Însă, uneori există și conversații de dragul conversației, doar pentru că ne place să fim împreună, doar pentru că ne simțim bine să ne împărtășim câte ceva din gândurile, emoțiile, din atitudinile noastre. Cred că una din problemele majore, acel faux pas care apare deseori în conversație, este legat de faptul că, pierzând din vedere obiectivul cunoașterii celuilalt, ne axăm exclusiv pe exprimarea propriei persoane și a propriilor interese. Și avem aici acei vorbăreți de care toată lumea fuge, pentru că în momentul în care începi să vorbești cu ei, îți povestesc toată istoria lor de la Adam încoace și vorbesc la nesfârșit despre ceea ce îi preocupă, fiind prea puțin interesați să existe un schimb echilibrat de idei și de opinii.
chiar dacă inițial acei vorbăreți, dacă nu sunt cunoscuți, este primul contact pe care l-ai cu o astfel de persoană, îți face plăcere inițial conversația. Cel puțin mai mult decât ulterior. Însă, așa cum spuneați, la un moment dat, cine te cunoaște deja ca fiind vorbăreț și știe că nu apucă să mai spună nimic și poate că întotdeauna se fac analogii direct către persoana respectivă și mă voi explica acum, adesea suntem într-o conversație, povestim un anumit lucru și imediat persoana din fața noastră: a, și mie mi s-a întâmplat. Și continuă cu absolut toate lucrurile care i s-au întâmplat și pe subiectul respectiv și trece mai departe, apropo de persoanele vorbărețe.
Da, și asta pentru că le lipsește tocmai acea calitate esențială de a asculta și de a manifesta un interes veritabil, onest, valid în ceea ce reprezintă persoana respectivă. Pentru că, la urma urmelor, dacă este la fel de important să ne exprimăm pe noi înșine, să transmitem ceva din persoana noastră, e la fel de important să și învățăm, să și primim. Și atunci o conversație de succes este una în care există un dans, un joc, în care se manifestă un echilibru între măsura în care unul împărtășește și celălalt primește, sau cel puțin o conversație în care acest raport dintre ce transmit și ce ascult, ce primesc, corespunde nevoilor fiecăruia dintre parteneri. Uneori e posibil ca o conversație să pară din afară ușor dezechilibrată, unul dintre ei să împărtășească mai mult, să transmită mai mult. Dar dacă ambii parteneri de conversație se simt mulțumiți, câștigați din acea interacțiune, atunci aceea e o conversație reușită.
Și bineînțeles că până la urmă cei doi care sunt în conversație pot să evalueze astfel lucrurile, nu persoana din exterior. Exact cum spuneați că poate fi o conversație reușită. Da? Iată, am înțeles că unul dintre obiective este să-l cunoști pe celălalt și să te dezvălui și tu, atât cât este posibil. Poate că ar trebui să menționăm aici că este absolut normal ca dezvăluirea să nu fie prea mare de prima dată. Da?
Da,
deci și ține de etapa conversației, de etapa cunoașterii persoanei respective. Să ținem cont de niște aspecte esențiale.
În psihologia socială există studii pe acest domeniu care demonstrează că acele persoane care se autodezvăluie excesiv încă de la început sunt privite cu suspiciune și de obicei devin mai puțin agreabile decât cele care sunt mai reținute și care au nevoie de timp pentru a se autodezvălui. Cu alte cuvinte, ca în orice economie de piață, considerăm mai valoroase informațiile pentru care a trebuit să muncim puțin să le descoperim cu privire la celălalt. Atunci când celălalt se dezvăluie într-un mod dezadaptat într-un fel, adică necorespunzător cu statutul pe care îl avem unul față de celălalt, cu situația în care ne aflăm, atunci, de obicei, el este privit fie puțin suspicios, fie cel puțin ca fiind o persoană cu o judecată mai puțin solidă, nu foarte echilibrată. Și aici îmi vin în minte situațiile în care și probabil că am trecut pe acolo cu toții, în care în tren sau în avion
exact
sau în orice...
Exact la aceasta mă gândeam și zâmbeam, exact la acest aspect mă gândeam, da? În tren, într-o călătorie de poate câteva zeci de kilometri sau câteva sute de kilometri, absolut toată viața o aflăm și poate că nu este o conversație directă, ci suntem în compartiment și doar două persoane comunică atât de, să spunem, profund, nu. Se autodezvăluie reciproc, încât am aflat absolut tot ce nu voiam să știm.
Astfel de situații de obicei dezvăluie o nevoie intimă a unei persoane de a se autodezvălui, poate chiar o nevoie de catarsis, de eliberare, de exprimare a emoțiilor, dezamăgirilor, eșecurilor și așa mai departe, într-o situație socială care nu are miză pe mai târziu. Pentru că în situațiile sociale normale, cu prietenii și cunoștințe, noi ne dorim să menținem status quo, să fim la un anumit statut, să menținem o anumită imagine față de ceilalți și ne dorim să fim plăcuți, agreați, acceptați, să nu fim foarte diferiți. Ei, acest gen de presiuni dispar în situația călătoriei pe tren sau cu avionul și atunci suntem... uneori de-a dreptul flămânzi sau de-a dreptul exploziv dispuși să expunem totul, tocmai sub auspiciul unei situații de cel puțin semi-anonimat. Și după cum știm, anonimatul de obicei este dezinhibant. Ceea ce ne ține în frâu uneori nu mai funcționează atât de ușor în situația anonimatului. Și atunci probabil că acea conversație e un caz particular.
Iată, vorbeați despre faptul că este posibil să existe două persoane introvertite. Cine începe conversația când este vorba despre astfel de persoane? Și cred că am întâlnit situații în care ni s-a spus ce bine că ai deschis tu subiectul, eu nu îndrăzneam să întreb sau să deschid.
Deschide subiectul cel care este mai motivat să o facă sau cel care are mai mult exercițiu. Pentru că, deși e adevărat că tendințele noastre naturale ne fac să fim mai dezinvolți și vorbăreți și extravertiți sau, dimpotrivă, mai reținuți și mai introvertiți, e la fel de adevărat și că, prin exercițiu, putem să modelăm exprimarea acestor trăsături în viața noastră. E faimoasă expresia aceea, sunt timid, dar mă tratez. Și dincolo de glumă, adevărul este că și persoanele foarte introvertite pot dobândi abilități care țin de o conversație plăcută, le pot exersa și chiar dacă există anumite bariere interne pe care trebuie să le depășească de fiecare dată, cu exercițiu pot face acest lucru mai ușor.
Mă întreb dacă tocmai aminteați faptul că se exersează conversația. Dacă există un mediu care favorizează conversația și altul care cumva o inhibă. Și aici, când mă refer la mediu, mă refer la background. La familie, poate la contextul social, la zonă. Se știe, de exemplu, că în Ardeal sau în Banat nu se vorbește atât de mult.
Acum,
prin contrast,
acest gen de generalizări astăzi cel puțin e din ce în ce mai puțin valid în condițiile în care trăim într-o societate globalizată, în care fiecare dintre noi avem acces la atâtea modele de viață, la atâtea feluri de a comunica. Însă e adevărat că istoricul educațional, mediul familial al copilului și mai târziu al adultului are un impact asupra felului în care acesta comunică, în care poartă o conversație. Și spunem deseori despre părinți că în primii 2 ani de viață se chinuie cumplit să învețe pe copii să vorbească și în următorii 10, 12, 15 de ani se chinuie să-i facă să tacă. Și după aceea, ca adulți, se întreabă de ce nu știu să poartă o conversație frumoasă. Sau, și mai rău, în timpul copilăriei, operează cu un fel de dublu standard. Se așteaptă ca fiii, fiicele lor, copiilor în general, să aibă abilitatea să poarte o conversație de față cu persoane nu neapărat necunoscute, dar care sunt în afara cercului familiei și să producă o impresie bună, când acasă nu sunt ascultați și nu sunt învățați cum anume să-și exprime opiniile și gândurile într-un mod cât mai frumos. Conversația, arta conversației, se învață. Se învață la fiecare prânz și la fiecare cină la care stăm împreună și discutăm despre ceea ce ni s-a întâmplat în timpul zilei. Se învață atunci când citim despre anumite evenimente și apoi le comentăm împreună. Se învață atunci când exersăm să vorbim la telefon cu prietenii și membrii familiei. Orice ocazie de dialog în copilărie este și un exercițiu de comunicare foarte valoros. Însă atunci când părintele fie neglijează lucrul acesta, spunând că e prea mic să înțeleagă copilul, lasă că o să învețe mai târziu, fie are așteptări foarte nerealiste ca fiul său sau fiica sa să se exprime corect și potrivit în situații sociale pe care nu le-a exersat niciodată, în aceste situații eșecul copilului devine inhibant și atunci preferă mai degrabă să se ascundă, să evite situațiile sau pur și simplu să nu se exprime.
Impresia este că fiecare învață arta conversației și nu numai aceasta este impresia, ci că deține arta conversației orice persoană. Care ar trebui să fie lucrurile pe care să le învățăm în mod concret cu privire la arta conversației? Poate că ar trebui să începem cu lucrurile negative pe care să nu le facem și să rămânem la final cu cele pozitive, deși cred că foarte ușor am putea trage concluzia după ce spunem ce să nu.
Cred că cele două merg în paralel, pentru exact. Că a evita o anumită situație sau un anumit tip de abordare presupune automat asumarea unui alt fel de a conversa.
Exact.
Și dacă începusem de la a învăța să asculți, asta înseamnă să nu vorbești prea mult de unul singur, să nu transformi conversația într-un monolog. Și pe de altă parte să înveți cum să fii veritabil interesat de celălalt. Pentru
că asta este foarte greu.
Mimarea interesului față de cealaltă persoană este resimțită pe termen lung.
Poți să răspunzi, da.
Însă, și să te nu continui. Altceva.
Exact, nu continui conversația și aceasta arată foarte clar că nu ai fost acolo.
Ori a învăța să fii interesat de celălalt înseamnă și să adresezi întrebări care să demonstreze interesul, ca de exemplu, cum te-ai simțit în momentul respectiv, ce te-ai gândit să faci, cum ai ajuns la soluția asta, ce te gândești sau ce a reprezentat pentru tine situația respectivă și cum te împaci cu ea acum, de exemplu. Câteva întrebări pe care le poți adresa unei persoane demonstrându-i că ești interesat în mod activ de ceea ce exprimă și ceea ce i s-a întâmplat. Pe de altă parte, putem vorbi despre ceea ce se numește ascultare activă. Așa cum vorbim despre lectură activă, vorbim și despre ascultare activă în cadrul unei conversații. Adică nu doar a fi acolo prezent, pasiv, eventual mai puține gesturi de acord și un zâmbet, sau câteva aprobări verbale, ci te implici în conversație la momentul potrivit, într-o măsură redusă, în așa fel încât să nu rupi firul povestirii, dar să încurajezi mai degrabă persoana respectivă să spună, să povestească, să se exprime până la capăt. Și abia apoi, după ce și-a epuizat ideea respectivă, poți interveni cu o idee proprie.
Cât de mult să faci referire la persoana ta pe parcursul conversației? Aici nu mă refer la autodezvăluire, ci la ceea ce îți dezvăluie celălalt și tu faci referire la tine, ceea ce spuneam oarecum și înainte. Însă adesea conversațiile cam așa.
Da. Și e de dreptul hilar uneori să asiști la conversații între mame, de exemplu, când ai senzația că precum copiii lor stau acolo și se joacă unul lângă celălalt, fără a se juca unul cu celălalt, la fel mamele stau și vorbesc una în fața celelalte fără a purta o conversație veritabilă, pentru că fiecare simte nevoia disperată de a povesti ce i s-a întâmplat copilului său. Și în felul acesta, de fapt, e o sumă de monologuri sau un dialog al surzilor, pentru că fiecare vorbește despre ceea ce o preocupă și cumva trăiește cu iluzia că și ceilalți ar trebui să fie la fel de interesați de propriul copil cum este ea, mama. Ei bine, în aceste condiții e clar că a mă întoarce mereu la ceea ce mi se întâmplă mie este de fapt un mijloc destul de brutal de a aduce conversația sau mingea conversației pe terenul meu. Și e o formă de lipsă de politețe în mare parte. Asta nu înseamnă că o conversație valoroasă nu trebuie să includă elemente de autodezvăluire. Dimpotrivă, există ambele extreme. Conversațiile cu o persoană care nu exprimă nimic din propria persoană, nu povestește nimic din ceea ce s-a întâmplat, sunt la fel de neplăcute sau sunt resimțite ca o formă de respingere. Pentru că persoana respectivă nu s-a implicat, nu s-a autodezvăluit deloc. Și atunci, între situația în care nu există niciun element de autodezvăluire în conversație și cea în care povestim tot ce s-a întâmplat bunicii, pisicii și șoriceilor din casă, fiecare persoană are nevoie să găsească un echilibru. Și acum, iarăși, depinde și de scopul sau de natura conversației. Uneori ne întâlnim cu prietenii și discutăm despre problemele care ne frământă foarte tare pe noi la momentul respectiv. Data următoare e posibil să ne întâlnim și să discutăm despre problemele care îl preocupă foarte mult pe unul sau pe altul dintre prietenii noștri. Nu e neapărat necesar ca întotdeauna conversația să fie cântărită în ceea ce privește autodezvăluirea și împărtășirea emoțiilor la gramaj, la ultimele rânduri, ci mai degrabă să fie și naturală, să curgă de la sine. Atunci când această conversație are loc între persoane mature, care sunt echilibrate emoțional, care n-au nevoie de confirmare continuă, pentru că deseori conversațiile se transformă într-un fel de vânat de complimente, de confirmare și de validare socială. Ăsta e adevărul. Deseori discutăm cu ceilalți nu ca să învățăm ceva și să facem un schimb de idei care duce la idei, la rezultate și creații originale sau la idei originale, ci intrăm în conversații doar pentru a ne valida pe noi înșine și a ne demonstra nouă înșine că suntem atractivi, interesanți, frumoși, activi, că avem un anumit rol social.
Deci aceasta ține de gradul de maturitate personal, de dezvoltare, da? Pe de altă parte și de profunzimea relației cu persoana respectivă, da? Nu știu dacă la fel te raportezi la o persoană pe care o cunoști dintotdeauna, care ți este aproape întotdeauna și validarea aceea mai e necesară la fel. E posibil, da? Ea face parte. Nu vorbim acum despre procente. E posibil, pe de altă parte, dacă ești imatur, într-adevăr, emoțional, să menții relația cu persoana respectivă tocmai pentru că
te validează.
Da. Da?
Așa cum copilul merge cu desenul după mama și spune mereu, da, am făcut bine, da, uite-te la mine, da, uite-te ce frumos, în momentul în care nu primește în mod spontan și natural aprecierile de care are nevoie și se creează acolo o lipsă, o nevoie de afirmare și de validare.
Ce voiam să întreb este referitor la profunzimea dialogului. Aminteați anterior, însă mă gândesc la faptul că nu întotdeauna conversația poate ajunge exact în punctul cheie. Și aceasta pentru că nu ne permite nici timpul, poate nici contextul, locul în care ne aflăm, să dialogăm exact exprimându-ne sentimentele, da, emoțiile pe care le-am trăit cu privire la... De ce? Pentru că trebuie să existe și niște condimente, să zicem, și vom vorbi puțin și despre lucrul acesta în conversație. Dacă vrei să servești felul principal, trebuie să mai ai și niște aperitive. Dar nu poți să treci direct la subiectul sensibil până nu-i faci o introducere.
Și nu cu oricine, adică exact. Uneori poți să suni acasă la mama și să spui, mamă, sunt disperată, mi s-a întâmplat chestia asta și mama va intra direct în discuție cu tine fără să aștepte toate politețurile și toate formele inițiale de introducere. Însă, într-adevăr, în situații în care conversăm, cum spuneam, de dragul conversației, conversăm cu persoane pe care le cunoaștem puțin sau cu care nu suntem în relații foarte apropiate, e clar că nivelul de autodezvăluire nu este atât de profund și nici nu trebuie să fie atât de profund cum este cu prietenii foarte apropiați, cu membrii familiei.
Bine, și dacă este o primă conversație, cum poți totuși să lași ceva în urmă, chiar dacă nu ai în sufletul acelei persoane, chiar dacă nu poți să te autodezvălui suficient, nu poți să... depășești anumite etape ale dialogului, să sar direct la, da, la elementele de sensibilitate.
Da, dacă în bunul spirit englezesc, te afli într-o discuție în care vorbești numai despre vreme. În primul rând, crearea sau apariția primei impresii este inevitabilă în orice tip de interacțiune. În primele secunde, deja ne-am format o impresie despre persoana respectivă. Acea impresie, în timp, va fi sau nu consolidată. Se întâmplă uneori, ca oameni pe care i-am displăcut total inițial să ne devină prieteni foarte apropiați, așa cum persoane care ne-au fost foarte simpatice inițial, să ne devină mai puțin simpatice sau chiar să ne dezamăgească pe parcurs. Însă, pe de altă parte, formarea primei impresii determină ca o reacție în lanț, pentru o bucată de vreme cel puțin, ce se întâmplă în conversație și în interacțiune, mai ales la nivelul acesta inițial, superficial. Acum, nu știu dacă în această situație scopul în sine sau obiectivul unei persoane este acela de a lăsa o impresie profundă, ci mai degrabă e unul natural de a încerca să cunoști la nivelul acesta superficial o altă persoană, să te poziționezi față de ea, să afli eventual una, două informații care s-ar putea să îți stârnească curiozitatea sau dimpotrivă să te determine să nu mai continui conversația cu ea altă dată.
Este bine spus, da? Ceva ce poate să stârnească în celălalt curiozitatea. De a te cunoaște, poate de a apela la niște principii pe care tu le-ai putea avea și poate că i-ai transmis ceva din valorile tale și spune, oh, interesant, vreau să cunosc mai multe despre asta. Poate nu te mai întâlnește, dar va continua să caute ceva din ceea ce ai amintit tu, poate, într-o conversație. Deși, da, e mai puțin posibil, dar se întâmplă și astfel de lucruri.
Da, asta se întâmplă mai ales în conversația aceea de tip tren. În conversațiile naturale, de obicei, primul element pe care îl expunem este cel al identității profesionale. Când faci cunoștință cu o persoană nouă, ceea ce spui despre tine, spui din punct de vedere profesional întâi și apoi familial, de obicei. Spui, sunt profesor și mai apoi sunt mamă, am doi copii, sunt căsătorită și așa mai departe. Acestea sunt primele informații pe care le transmiți. Și aici iarăși apare o greșeală frecventă când te trezești că spui, sunt psiholog și persoana respectivă începe să-ți povestească toate problemele cu care s-a confruntat în ultima vreme în creșterea copiilor sau personale sau ar putea povesti iarăși medicii în ce situații de-a dreptul dificile se găsesc când spun sunt medic și persoana respectivă se gândește că e cazul să beneficieze de o consultație gratuită pe loc. Și asta este evident o greșeală în conversație, una majoră, pentru că altădată partenerul de conversație va evita să fie exploatat în felul acesta la orice întâlnire.
Aș vrea să vă întreb ceva legat de feedback, de tonul, ritmul pe care să îl avem în conversație. Mai întâi, cum ne dăm seama că suntem agreabili în conversație?
De obicei, limbajul paraverbal și non-verbal care însoțesc conversația față în față, pentru că există și alte forme de conversație care pe undeva sunt private de aceste forme de comunicare. Limbajul paraverbal și non-verbal, spuneam, sunt cele care transmit o multitudine de informații pe lângă ceea ce spunem, pe lângă conținutul informațional al conversației. Și, de obicei, limbajul paraverbal transmite foarte mult dintre atitudinile și emoțiile noastre față de celălalt și, în același timp, limbajul său non-verbal transmite un feedback cu privire la felul în care este primit mesajul nostru. Și dacă suntem obișnuiți să transmitem în mod deschis acest feedback, de obicei, conversația curge mai ușor, pentru că persoana respectivă observă dacă suntem de acord, dacă suntem interesați, dacă participăm activ la ceea ce se discută sau dacă, dimpotrivă, suntem destul de retrași, de pasivi, de neatinși de tema discuției. Problema este că unii dintre noi nu au un exercițiu prea bun în transmiterea mesajelor non-verbale sau, pur și simplu, în mod natural, sunt mai retrași, mai reținuți. Și din această cauză, partenerul de conversație se simte oarecum respins sau simte că nu reușește să-și transmită mesajul. Așa încât o persoană care stăpânește arta conversației știe într-o măsură adecvată și adaptată cultural să transmită și non-verbal și paraverbal un feedback cu privire la ceea ce ascultă. Și de ce spun moderată cultural? Pentru că sunt unele culturi în care exprimarea non-verbală este foarte binevenită, este aproape explozivă și naturală, pe când în alte culturi este de bun gust și o dovadă de bună creștere să fii cât mai reținut și să nu te exprimi excesiv non-verbal. Și atunci, arta conversației are, evident, și o puternică componentă culturală, nu doar pe baza limbajului verbal și non-verbal, ci și în ceea ce privește conținutul propriu-zis. În unele culturi este perfect acceptabil să vorbești despre orice, pe când în altele, unele teme sunt tabu.
Așa că trebuie să fim adaptați la societatea în care suntem.
În care mergem în călătorie, mergem, de exemplu. Exact. Și asta vine la pachet cu o altă abilitate care ține de arta conversației, și aceea de a te informa și de a învăța mereu. O persoană care este un partener agreabil de conversație este de obicei o persoană care, fără să fie un știetot, care dă sfaturi și care, ceea ce este o mare greșeală în conversație, fără să fie, zic, un știetot care oferă toate informațiile și care are un răspuns la orice, este totuși suficient de informat încât să împărtășească același limbaj, să folosească aceleași concepte, să se refere la aceeași idee. Sau, dacă nu este bine informat, să aibă onestitatea și deschiderea de a spune: nu știu nimic despre lucrul ăsta, ai putea să-mi explici?
Pentru că tot ați amintit despre persoanele care știu totul, ce facem când avem de discutat cu astfel de persoană?
Le facem invitați permanenți la o emisiune despre educație.
În
general, persoanele care sunt de genul acesta, sunt persoane care au un răspuns pentru orice, oferă un sfat pentru orice, fără să fie întrebate și rugate, sunt evitate în anumite condiții. Scopul unei conversații eficiente, frumoase, constructive, nu este aceea de a pune la punct pe cineva, de a corecta anumite comportamente ale altei persoane, ci mai degrabă de a ajunge la un nivel de înțelegere. Acum, dacă este inevitabilă conversația, o persoană care are grația și abilitatea de a conversa frumos, așezată în fața unui știetot, va reuși să eludeze cu grație anumite stângăcii sau anumite sfaturi aproape ofensatoare, pentru că uneori aceste sfaturi ofensează, și va duce discuția pe teren mai neutru posibil, sau pur și simplu va mulțumi politicos pentru ceea ce a fost sfătuit și, evident, va face ceea ce consideră că e cel mai bine pentru propria persoană.
La fel se întâmplă și în situația în care interlocutorul tău este o persoană care efectiv îți adresează întrebări care sunt cu un răspuns foarte personal și țin de o prietenie de ani mulți pe care ar trebui să o ai cu persoana respectivă pentru ca să-i poți răspunde la acele întrebări. Ce faci în situația aceea? Trebuie să fii amabil, dar în același timp poate ești și afectat de faptul că te deranjează. Nu poți să crezi că cineva își permite să fie atât de direct.
Curiozitatea intruzivă este iarăși o lipsă de politețe în conversație, clar. Și în această condiție, uneori e suficient să fii direct și să spui: îmi pare rău, dar informația asta sau situația asta este mult prea intimă pentru mine, nu mă simt confortabil să o discut. Și să direcționezi discuția spre altceva. Atunci când ignori o dată, de două ori, o întrebare prea intruzivă și celălalt nu înțelege mesajul, e nevoie să spui direct. O altă abilitate e aceea de a redirecționa discuția subtil, în așa fel încât să ajungem la teme care ne sunt confortabile ambilor parteneri.
În general, cât de confortabil este să redirecționezi discuția, să schimbi subiectul? Se întâmplă lucrul acesta și este o greșeală atunci când vorbim despre o conversație corectă, agreabilă. Începi un subiect și celălalt nu e atent, exact cum spuneați despre atenție, și vine cu ceva care este rupt total de subiectul anterior.
Da, și asta este o, o greșeală a conversației sau o lipsă a persoanei respective, o persoană foarte flexibilă și adaptabilă poate să-și adapteze discuția, oricum ar fi în contexte informale, o conversație sare de la un subiect la altul, deseori nu e foarte focalizată și nici ăsta nu e scopul conversației respective.
Însă este cumva de comun acord, s-a ajuns la un anumit punct care permite trecerea către un alt subiect, nu?
Da, și există anumite medii în care lucrul ăsta este foarte frecvent utilizat și mai ales în mediile virtuale, apropo, unde uneori au loc două, trei conversații în paralel. Cineva transmite un mesaj despre o problemă, altcineva transmite un mesaj despre o altă problemă, se revine la ideea inițială, după aceea se tratează problema cealaltă și e un fel de schimb de conversații și ai senzația că de fapt se vorbește despre două sau trei lucruri în același timp. Și e perfect acceptabil. Evident, în discuția față în față, lucrul acesta nu este posibil. De obicei, e inconfortabil pentru toată lumea. O abilitate în arta conversației, aceea de a face o trecere cât mai subtilă și cât mai ușoară spre o altă temă, atunci când se vorbește despre ceva și o persoană nouă vine și spune, băi, hai să vorbim despre asta sau pe mine asta mă interesează, evident că toți ceilalți nu vor fi foarte încântați. Uneori pot spune, vorbim imediat despre asta, dar mai aveam de terminat, de discutat despre ceva anume. Alteori, pur și simplu, când spuneam obiectivul e unul de loazir, de petrecerea timpului liber, chiar și aceste stângăcii pot fi acceptate și trecute cu vederea.
Referitor la ton, cât de mult vorbeați despre limbajul non-verbal și paraverbal, cum să fie acesta astfel încât să fie o conversație plăcută și să fii dorit ca interlocutor?
Tonul trebuie să fie adecvat temei. E adevărat, interesant, iarăși că există și niște elemente culturale și cred că și lingvistice legate de ton. Atunci când asculți unele limbi, ai senzația că toată lumea se ceartă cu toată lumea și adevărul este că pur și simplu acela așa e sunt tonul și sonoritatea limbii respective. Unele teme în unele contexte devin de-a dreptul incendiare și toată lumea strigă, toată lumea asistă la un meci de fotbal, de exemplu, și își susține echipa.
E entuziasm acolo, implicare.
Și de asemenea, tonul vocii face parte și din personalitatea fiecăruia. Unii dintre noi au un ton mai cald al vocii în mod natural, alții, din nefericire, pot avea un ton mai aspru și asta nu e neapărat un indicator al atitudinilor generalizate, ci mai degrabă un element care ține și de aparatul fonator și de felul de a fi și poate și de experiențele de viață ale persoanei respective. De cele mai multe ori, evident, un ton calm încurajează conversația. Pe de altă parte, lipsa, platitudinea tonului, lipsa unei intonații și transmite de fapt și lipsa interesului și drept urmare este iarăși neplăcută. Între cele două, adecvarea tonului vocii, a tuturor elementelor care țin de limbajul paraverbal, este cea mai bună metodă de a întreține conversația.
Și trebuie să exersăm, spuneați, da, că unii avem un ton mai calm, alții mai, da, și sunt anumite lucruri pe care nu le poți schimba, însă poți să te educi.
Da, și pe de altă parte, e la fel de adevărat că în conversație există întotdeauna cel puțin doi, ceea ce înseamnă că și celălalt stârnește, sau dacă vreți, se conectează la anumite părți ale personalității noastre. Scoate din noi ceea ce e mai bun sau mai rău. Unele persoane ne irită din start, datorită unor prejudecăți pe care le putem avea, noi sau ei, sau împreună, unii față de ceilalți, datorită unor experiențe anterioare neplăcute, poate, datorită unor contexte în care ne cunoaștem și care ne plasează din start pe poziții opuse. Toate aceste lucruri sunt posibile și deseori nu ne dictează neapărat, dar ne influențează radical mesajul non-verbal și paraverbal pe care îl transmitem. Și aici intervin și o mulțime de nuanțe. Pentru că nu e vorba doar de un ton pozitiv, un ton negativ, un ton răstit, un ton calm, ci între cele două există o multitudine de culori și de informații pe care le putem transmite. Chiar recent citeam o glumă foarte drăguță pe tema asta. Un profesor la clasă spune, știți, există o mulțime de situații în care cuvântul nu, rostit într-un anumit fel sau inclus într-un context, înseamnă de fapt da. Există diferite nuanțe, dar nu există nicio situație în care cuvântul da să însemne nu. Bine, gluma era în engleză și la care se aude o voce din spatele clasei care zice, yeah, right. Adică, da, ce să zic, ceea ce înseamnă de fapt nu. Nuanțele acestea, felul de a transmite uneori chiar ideea opusă celea pe care o exprimi verbal, țin de o capacitate din ce în ce mai rafinată de a purta o conversație valoroasă.
Evident că transmitem anumite mesaje în funcție de subiectul respectiv, de starea de spirit pe care o avem, însă suntem la finalul emisiunii și aș vrea să întreb să facem să avem acea sclipire în ochi atunci când suntem un partener de conversație, să arătăm interesul acela de care are nevoie interlocutorul nostru, sensibilitatea, entuziasmul, dacă vreți, astfel încât să nu fim plictisitori.
Sunt probabil două direcții în care putem lucra cu noi înșine. Prima ține aceea de acceptarea propriei persoane. O conversație valoroasă cu o altă persoană nu poate avea loc dacă eu nu mă consider pe mine ca fiind un participant valoros la conversația respectivă. Și în acest mod mă consider rezonabil și realist, nu mă supra-licitez în conversația respectivă. Și asta înseamnă cunoaște-te pe tine însuți, cunoaște-ți punctele tale, vorbește despre lucrurile la care chiar te pricepi și reține-te în domeniile în care n-ai nicio idee, dar ai vrea să te afirmi neapărat. Și pe de altă parte, setarea unei atitudini în care credem, avem convingerea că fiecare persoană cu care discutăm are măcar ceva valoros care merită ascultat, ne va face să fim suficient de deschiși încât să manifestăm toate acele atitudini favorabile unei conversații valoroase.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că vă interesează subiectele acestea, vă interesează să urmăriți conversațiile noastre din timpul emisiunii Educație pentru Viață. Iată, dar avem de învățat întreaga viață. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!